kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Samantala, ang pagsimula ng isang bagong negosyo ay nakakatakot. Mas lalo pa po itong nagiging hamon kung ikaw ay isang babae at migrante na wala gaanong nakukuhang suporta. Ngunit, isang programa sa Victoria ang tumutulong sa mga kababaihan na mapabuti ang kanilang kasanayan sa pagninegosyo upang maging pinansyal na matatag. Narito ang ulat ni Gloria Calache na isinalin sa wikang Filipino. Isang grupo ng mahigit 30 kababaihan ang nagtipon upang ibahagi ang kanilang kwento ng tagumpay at pagpapalitan ng mga ideya tungkol sa kanilang mga negosyo. Marami sa kanila ang hindi inakalang maaaring mapagkakitaan ang kanilang mga ideya. Nakatulong ang programa ng Brotherhood of St. Lawrence sa dose-dosenang kababaihan upang maging realidad ang kanilang mga ideya. Tulad na lamang ni Hand Harb na lumipat sa Australia mula sa Turkey kasama ang kanyang asawa noong taong 2014 at ngayon ay nagpapatakbo ng negosyo ng matatamis na pagkain.
We are the one that they opened the light in my mind because I didn't know that I am able to do something like that. So they support me very well and actually 10 now since 3 years they're still supporting me.
Ang programa ay tumatakbo ng 15 linggo. At tumatanggap din ng pondo mula sa estadong gobyerno. Layunin ng programa na magbigay ng payong pinansyal kasabay ng pagbibigay ng suporta at pagsasanay. Sinabi ng Malaysian na si Lily Hesan, nakatulong sa kanya ang programa na magsimulang mag-bake pagkatapos ng ilang taong pagtrabaho sa industriya ng finance.
I still remember the first time when I started, I was just like, I don't know what I'm doing, I don't know why I have this idea. But after that, when people say like, no, it's a good product and it's a good ingredient and people will support you. And I was like, yeah, I'm doing it right.
Ngayon, si Lily Hesan ay nakatira sa Ballarat at nagbebenta ng mga matatamis na pagkain sa merkado, kung saan ay kinukuha pa niya ang kanyang sangkap sa mga lokal na producer. Sinabi naman ng tagapamahala ng programang Stepping Stones na si Andy Basdekis, halos kalahati ng mga kababaihan na dumaan sa programa ay hindi nag-aksaya ng kanilang oras at agad na ginamit ang kanilang mga natutunan.
Some of them are already up and running and have businesses and really just took advantage of all that training and just got into it.
Gunit ang programa ay hindi lamang tungkol sa pagpapalakas ng mga kababaihan, ngunit ito din ay tungkol sa pagtulong sa kanilang maging pinansyal na malaya. Sinabi din ng mga graduate, ito din ay nakatulong sa kanilang magkaroon ng mga bagong kaibigan at nagparamdam sa kanila ng kasiyahan sa kabila ng limitadong suportang nakukuha bilang migrante. Ito ang naging karanasan ni Hand Harb.
Before that, I was in home, depressed, and I don't have friends, I don't have any family, just me and my husband. That's why I'm saying that Stepping Stone Small Business Program is very good, even helped me mentally, not only about business.
Ganito din ang eksaktong sentimento ni Lily Hesan.
Give you freedom, yeah, and a freedom like, now I'm my own boss, doing my own work, I do what I like it. I think that's the best part.
Si Taffy Seed ay lumipat sa Australia mula Zimbabwe at ngayon siya ay nagpapatakbo ng kanyang negosyong physiotherapy simula noong nakaraang taon. Ayon sa kanya, pagkatapos na maging stay-at-home na nanay, naging mabuti para sa kanya ang lumabas at makilala ang iba pang kababaihan.
So it was quite empowering that you're kind of in the same room with same woman who face the same challenges as much as you do, but we also have that passion and that need to want to create and do something in terms of the business space. So that was really, yeah, it was quite a supportive community in that regard.
At dahil sa suporta na ibinigay ng programa, ay nagkaroon din ang mga kababaihan ng oportunidad na suportahan ang sarili.
I-like, i-share, pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.